háttvirtur tíundi þingmaður norðvestur kjördæmis Sigurjón Þórðarson.
Frú forseti, hér ræðum við mikið framfaramál og ekki einungis fyrir landsbyggðina heldur fyrir þjóðina. Jarðgöng eru framtíðin og það er vert að skoða það þegar að vera að leggja drög að framtíðar mannvirkjum, samgöngumannvirkjum, að skoða heildardæmið eins og við í Frjálslynda flokknum höfum gert. Sjá hvað þetta eru með stór framkvæmd og hvað hann kostar. Og okkur telst til að ef að þetta, ætlum að framkvæma þetta á þessa áætlun á 20 árum, að þá eru þetta kannski 1,5 miljardur á ári og það er nú ekki engin ofrausn að leggja þann kostnað til þess að gjörbreyta samgöngukerfinu. Og það er einmitt mjög mikilvægt að hafa heilda sýn á það verkefni sem þarf að leysa. Jarðgöng hafa sýnt sig að eru ekki eingöngu mikil samgöngubót, heldur einnig mjög mikilvægt sem upp á öryggismál. Og það þarf nú ekki að fjölyrða það að jarðgöngin undir Hvalfjörð, að þau hafa sparað gríðarlega mikla peninga og einnig hafa þau skipt verulega miklu máli hvað varðar umferðar öryggi. Og það sem ég tel mjög mikilvægt að ræða í sambandi við þessa jarðgöngaáætlun, að það er að menn ræðu menn að kostna, og þegar menn fara að skoða þetta mál, að það átta menn sig á því að þetta er skynsamlegt og að það þarf að ræða þessi samgöngumál og sérstaklega jarðgöng að meira jákvæðin í þjóðfélaginu heldur en gert hefur verið oft á tíðum. Og þetta eru í raun ekki nema 100 kílómetra samanlagt og mundi gjörbreyta samgöngumálum víðum land. Og ég vil taka undir að menn eiga ekki endilega, þó að menn fari í þessi jarðgöng, að kasta alveg fyrir róða að bæta vegi yfir hálendið. Og ég tel að það hafi verið mjög áhugaverður punktur sem að háttvirtur þingmaður Kjartan Ólafsson lagði hér til, að skoða hagkvæmni þess að bæta Kjalveg, og hann er þá væntanlega að hafna leið háttvirts þingmanns Halldórs Blöndals Stórasand, eða það væri fróðlegt að fá viðhorf hans til þeirra framkvæmdar. En það er einmitt mjög mikilvæg framkvæmd einnig, ekki síður en jarðgöng, vegna þess að það myndi skipta verulegu máli upp á ferðaþjónustuna. Og ég tel að í þessari jarðgangaáætlun sem við höfum lagt hér fram, að þau jarðgöng sem eru á suður fjörðum Vestfjarða, að þau séu mjög mikilvæg, ekki eingöngu út frá byggðasjónarmiðum. Ég tel að það séu aðrir þættir það sem skipta verulega eða meira máli en einmitt þessi göng, og þá tel ég að það er aðgengi íbúa náttúruauðlindum sem þeir hafa notað og nýtt um aldir, en hafa skyndilega verið sviftir af kvótaflokkunum Framsóknar og Sjálfstæðisflokki. Að það er mjög mikilvægt fyrir ferðaþjónustina í landinu að fara að nýta þessi gríðarlega fallegu svæði sem er á suðurfjörðum Vestfjarða, Látraberg og Vatnsfjörðin og fleiri fallega staði. Og ég er á því að þessi jarðgöng sem er á suðurfjörðunum, Arnarfjörð, Dýrafjörð og Dynjandisheiði, að þau séu ekki síður og miklu frekar verðmætt fyrir ferðaþjónustun í landinu. Og þess vegna tel ég að landsmenn allir eigi að líta með meiri jákvæðni en oft á tíðum virðist vera til jarðganga gerðar, vegna þess að þetta er einfaldlega framtíðin, rétt eins og Sundabrautin, að þetta eru skynsamlega framkvæmdir sem að þjóðin á að sameinast að fara í.
Til málstökur háttvirtur frum